Незвично?
Трохи так.
Отак писати. Тому що як це зазвичай виглядає? Ти кидаєш мені лінк на Zoom, я в нього заходжу, і ніякої, блядь, магії.
Ти розумієш, я сьогодні о 10.00 приїхав в центр Києва, щоб підстригтись. Я перед цим...
Це прям Львів, центр Києва якась маршрутка.
Так, да, да, десь так воно було. Я до цього прийняв душ, я одягнув чистий одяг, я купив штани. Я купив штани.
Наріман, всю... всю патронську спільноту цікавить, чи покакав ти сьогодні.
Я підтверджую цю інформацію. І я вважаю, що це саме та ознака, яка дасть цьому вечору позитивний вайб.
Тобто
мене нічого не турбує.
Тобто чорнослив – розйоб.
Так, чорнослив – розйоб. Це за ме...
Блядь, а чому? Дуже добре, коли ми вдвох це пишемо, і немає якогось голосу, який говорить, та що ти за хуйню говориш?
Це зараз кожне ім'я, яке не зможу вимовити, хтось буде за мене вимовляти.
Це отой фільм. Ага. Режисер, та, блядь, похуй.
Це той режисер, який робив те, але не те, про що ти подумав. Та, саме так. Вітаємо всіх на Ютубі. До речі, це подкаст «Броманс». І сьогодні...
І сьогодні ми зібрали якихось незнайомих людей. Ви чуєте цю кволу реакцію?
Так. Сьогодні у нас річниця. Рік. Рік подкасту. Рік, як ми з Максимом зустрілися в барі, де вирішили робити найкращий подкаст в світі для замінника братана іншим людям.
Це симулятор вашого найкращого друга.
Так, і ми сьогодні зібралися якраз в компанії тих людей, завдяки яким цей проєкт існує. Це хто?
Рекламодавці.
Ні-ні-ні.
Це був жарт. Насправді рекламодавець приходить і йде, а спільнота лишається, ходить за тобою, пише тобі щось в чат, питає. Дуже занудні, настирливі люди.
Лайкає, любить, слухає, коментує і щиро сподівається, що це буде продовжувати. Тому сьогодні ми з нашою спільнотою зібралися в сквоті 17, за що ми їм дякуємо. І дякуємо всім вам, що ви прийшли. Давайте за це якось відреагуємо.
Я бачу обличчя людей на барі, типу.
Та, зробіть що, вигляд, що ви теж знаєте, хто ми, і ви прийшли сюди спеціально.
Ще одна дуже важлива тема. Під нашу річницю ми вирішили з паном Ліром, якого більшість з вас знає, зробити важливий збір для розвідників 47-ї бригади. Ми збираємо їм на Корча.
Так, і безпосередньо, скажімо так, доступ до цього надзвичайного івенту була можливість донату зі сторони нашої спільноти. І тільки нашої спільноти ми вже зібрали десь 50 тисяч гривень.
Гривень.
Так, тихо. Женя, виріш це.
Це так не працює.
На відео це так не працює. Так, безпосередньо подкастом «Броманс» ми теж докидуємо свої 10 тисяч, щоб бути разом з нашою спільнотою.
Це десь плюс-мінус монетизація на Ютубі за півроку.
Це вся наша монетизація за Ютуб. Так, і безпосередньо глядачі на Ютубі також можуть доєднатися до цього збору. Посилання буде в описі. Давайте спробуємо... Ні, що спробуємо? Давайте допоможемо. Давайте допоможемо розвідникам.
Давайте ви полегшите нам просто життя, щоб ми з Наріманом потім по соцмережах не бігали, не клянчили. Давайте закриємо цей збір просто на Ютубі, щоб ми в Твіттер це не виносили.
Так, бо, скажімо, варіант це мої хтивки в синьому туалеті Сквот 17. Я не хочу це робити. Повірте, воно того не варте.
Ми вже бачили твою ногу і не один раз.
У мене красива нога.
Не скажу, що це мені.
Повір, у мене нога красива.
Блядь, от в цьому парадокс. Ну, типа, я такий... Наріман в сторіс нашої спільноти періодично закидує...
У нас є сторіс нашої спільноти.
Періодично закидує свою ногу. Я такий, блядь, ну що за... Тарантіно. Тарантіно з Криму. Але потім... Я роздивився цю ногу і такий, ну непогано. Ну, типа, перше відчуття, що за хуйня, а друге, ну не, да.
Ну, на скрінсейвер телефону можна поставити. Так, насправді я просто якийсь час ще там на початку 10-х слідкував за твіттером Дені Девіто, у якого твіттер складався з тим, що він фотографує свою ногу на фоні будь-чого. На фоні ельфової вежі, на фоні, не знаю, каньйону, на фоні китайської великої стіни. Знаєш, я такий, ну, на фоні своєї стіни вдома я теж можу сфотографувати.
Так це початок.
Так, та, але в мене нога красивіша, ніж у Дені Девіто. Ось, тому це плюс.
Ми маємо ще якісь оголошення зробити? Що? У нас є, типу, якийсь маст, який ми маємо сказати?
Маст ми зробили.
Да,
типу, останній маст ми зробимо ще в кінці. Зараз ми маємо просто природньо проводити час, щоб люди думали, що ми в цілому вміємо спілкуватися одне з одним без якихось неловких ситуацій, да, які на аудіо легко вирізати, в анімації не видно. А, до речі, Максима на минулому потіку телебачення Торонто обізвали жирним. І... Але для того, щоб на подкасті Броманс його так не кликали, для цього існую я. І, тобто, я тут сьогодні, щоб забрати весь Friendly Fire.
Коротше, коли ми з тобою по Zoom розмовляємо, ну, ти жирнувато виглядаєш. Давай будемо... Зараз я дивлю... Може, це тому, що тебе підстригли, я не знаю.
Дивись,
але ти не виглядаєш
дивись,
жирно.
Коли дивишся на мене ось так, нормально.
А тобто
коли...
пані Віра зараз бачить та, просто, та, блядь, такого хам'яка.
Так, тобто я в ширину, ну, типу, набагато... Ну, тобто я, скажімо так, я набираю вагу...
Це якийсь операторський, не... да, оці штучки, коли, типу,
та,
робоча сторона, оця...
Так, тобто ми знімаємо максимально не з робочої моєї сторони, для того, щоб...
Всі... Я буду все одно не жирний.
Повір, в Ютубі все напишуть, все помітять. Я беру цей...
В Ютубі напишуть два жирних.
Так, і як типу, писали ще коментарі до нашого...
Мамки свої це напишіть.
як писала до там, ну, не однієї нашої анімації, чому Максим жирний, а Наріман худий, бо має бути навпаки. А ось дивіться, той, хто ставить технічні задачі аніматору, той так і виглядає. Саме тому я проти відео на подкастах.
Люди на барі такі, анімація? Чого, блядь?
Є такий жанр, так. Да. Ось, ми так і не дійшли до... Ну, взагалі в мене мрія. Ми це обговорювали, скажімо так, при вході з одним з нашим патроном, те, що нам потрібно зробити якийсь більший проєкт, знаєш, типу, зробити з цього повнометражне кіно. В цілому, мені здається, це можливо. Зробити повнометражну анімацію, яку показують в кінотеатрах. Якщо Дон Жуан з Жашкова йде в кінотеатрах, то мені здається, анімація Броманс теж можна на обмежену, скажімо, кількість людей.
Дуже обмежено. Типа настільки обмежено, що
кінотеатр
це вже кількістю важко назвати.
Але можна зробити гарну прем'єру, да. Ну, хоча ладно. Ми колись, може, зберемо жовтневий, так, коли...
Що, блядь?
У тебе нема бажання зібрати жовтневий, чисто по приколу, записуючи подкаст, і де стоїть камера і...
Спартак, ти... Хтось... Були люди з такою мрією, чим закінчилося?
Хтось має...
Чітко усвідомлюю вообще своє місце і свій рівень.
Мої дипломи, ну, скажімо так, підтверджені. Так, скоро і Дія зможе їх підтвердити, я зможу їх показувати на телефоні. Тому якось так.
А тепер стандартна фраза під час наших зум-колів. Наріман, в тебе є про що поговорити?
Так як ваші потіки перестали говорити про росіян, Я дуже роз'єбувався останні дні з похорон Навального. Ну, тобто, це найсмішніше, що відбувалося, ну, за декаду, не знаю. Ну, тобто, нічого смішніше я не бачив. Ну, тобто, ну, це могли би люди генерувати як мем, але воно само мем. Тобто, там навіть не треба нічого докидувати. Як на мене, це надзвичайна фантастика, типу, як... росіяни страждають від того, що вони росіяни, і те, що росіяни чинять геноцид, а їм від цього незручно.
Давай, все, ти використав весь ліміт слова росіяни на наступні півтори години. От,
та, це вам, це ті, хто сумували в потіках за контентом про росіян. О, ну це було дуже забавно. Ну, Термінатор 2. Ну, тобто, я б не вигадав цю штуку.
Вони...
Понимаєш?
Я втягуюсь в цю розмову. бо вони реально потягли прикол з «Термінатором 2». Ну, типа, хто не знає, на похоронах Навального грала музика з «Термінатора 2».
Тема з фільму «Термінатор 2».
Тема з фільму «Термінатор 2», типа, і оцей палець вгору, який тоне в лаві на заводі, типа, став смертю, символом смерті...
Росії як держави.
Навального. Ні, ну тут, типа, ну, вони закладають в це сенс, що, типа, він помер, але справа його живе. Типа, він повернеться в третій частині, яка повна залупа.
Але, тобто, кажу, я не можу уявити, як на повному серйозі хтось каже, тема з «Термінатору 2». Тобто, це те, що дасть посил людям на боротьбу. Знаєш, типа, ну...
Блядь, знаєш, як це було насправді? Ну, типа, ота газель, яка везла гроб, блядь. В ній був водій, блядь, з магнітоли. Кажуть, треба нахуй музику включити. Він каже, в мене ніхуя нема, от син, блядь, на диск «Термінатор 2» записав. Єбаш, блядь.
Фінальні титри.
Да, Навального ховають під «Термінатор 2». У мене є історія, коротше, це ж подкаст, точно. Відеосалони 90-х. Хтось пам'ятає такий прикол, чи я один носій цієї сакральної інформації? О, до речі, ви можете інколи аплодувати. Це був би супер. Я з батією ходив в Запоріжжі на Кічкасі в ДК імені Горького. Я не знаю, як його заребрендили в відеосалон. Тобто, ну, це як в слові пацана, яке ми всі дивилися, та там вони бі. Коротше, це просто такий маленький телевізор в кінці величезної кімнати. Ну і людей 80 сидить, його дивиться десь там вдалечині. Я з батьою ходив на прем'єру «Термінатор 2» у відеосалон.
Це, вау.
Це був десь 90 там який, 3-й,
4-й. Афіша була мальована?
Бля, яка вона ще могла? Вона була в 3D, блядь, на Ріман, на Кічкасі в 93-му році. В чому прикол? В тому, що баті, коротше, ми не розрахували час, і баті треба було вже йти.
Ага.
І ми не додивились фільм до кінця, і десь до початку нульових я був впевнений, що Шварценеггер не помирає в кінці. Бо я вийобувався тим, що я дивився цей фільм, але...
Але був не впевнений. Що саме я подивився?
Ні, коли ти кажеш, що ти дивився «Термінатор», а таких було 6 людей на всю Україну в 93-му році. І я цим вийобувався, і мені хтось каже, блядь, та він помирає там нахуй, він тоне, блядь, з оцим пальцем, потім Навального під це будуть ховати. І я, бився на ножах з цими людьми, тому що відстоював те, що я дивився цей фільм. Але насправді я просто не застав цей кінець, бо ми з батьою пішли з кінотеатру, тому... В моїй свідомості дуже довго був живим Арнольд Шварценеггер.
Ну, він був термінатором. Тобто, знаєш,
Женя, це виріш.
Женя, це наш звукорежисер, передаємо вітання. Але в чому проблема відео? Те, що тут ми нічого не вирізаємо, тому що у нас одна камера.
Ми в пеклі на Рімана просто зараз.
Це найгірше, що я собі уявляв.
Нам треба, є простий спосіб, як пофіксити цю історію. Потім, після того, як цей запис завершується, ми пишемо на барі кілька перебивок, де ми з тобою просто їбашимо шоти. І ми оцими моментами, де ми випиваємо шот, ми перерізаємо там десь оці паузи. Поняв?
Так, але ми це не зробимо. Ми це робити не будемо. Я знаю нас. Це ось ти розповідав про телевізор в цьому, скажімо, кінопрокаті.
В кінці величезної кімнати, так.
Це моя освіта, скажімо, кіноосвіта. У нас були заняття, називалось...
Наріман заборонив мені робити отак, коротше.
Так, заборонив.
Оце буде в частині для патронів.
Так, в публічній частині ви будете бачити. В частині для патронів я роздягнувся, Максим лежить, люди ходять, щось спілкуються, десь воно так буде відбуватись. У нас була пара переглядовий семінар, де ми мали би дивитися весь класичний кінематограф світу, для того, щоб насичуватися оцими всіми, скажімо, класиками, які зробили кінематограф.
Трохи
таким.
Душно стало, да?
Мені спекотно дуже. От. Але прикол в тому, що...
Класики кінематографа, і в Нарімана соски такі стонкс.
Да, до речі, завтра ми будемо обговорювати персону Бергмана, Інгмара Бергмана. Хто подивився вже персону фільм? Ніхто! Ніхто не подивився! А я подивився, я розумію, чому люди не реагують, тому що якщо вони подивилися, вони вже реагували, що вони подивилися. Там є багато нюансів, про які я сам...
Я бачив постер, типу, мені вистачило. Ну там якась їбало, дитина, щось тягнеться такий. Я, блядь, Тарковський, ти, типу.
Ось. І в нас цей телевізор, на якому ми дивилися всі ці фільми, був в сейфі. Тобто спеціально для того, щоб, скажімо, український кінематограф зміг насичитись світовим кінематографом, йому відкривали ключами, такою зв'язкою ключей, який був у вахтера, сейф, в якому стояв такий маленький телевізор, і в який всували касету, і ми так от там...
Прям касета була?
А що було? Ну да.
Ну, диск, я не знаю.
Ні, ти що, диски, це прям це ноу-хау, ну, типу... Ось, тому от ВХС, на ВХС-касетах з такою плашкою РТР-культура я саме так і вивчав світовий кінематограф. От, так я подивився в перший раз Жан-Люка Гадара. Дуже цікаво.
Розкажеш? Ну, типа, бо якщо ти не розкажеш, ну ніхто це ніколи не подивиться. У двох словах, Наріман.
В двох словах, Жан-Люк Гадар, представник нової французької хвилі, який зробив певний... Ну, тобто, будь-яка нова хвиля, як і наш подкаст, ну, типу...
Хорош, хорош!
Дякуємо, пані Соні, за підтримку.
За 10 їбашу, пані Соні.
Як, ну, будь-яка нова хвиля, вона будується на тому, на технічному певному прогресі і на, скажімо, тому, що технічні умови фільмування спрощуються. Спрощуються. От, і нова французька хвиля якраз була така. Вони взяли камеру, поставили її на плече і почали бігати з неї просто по Парижу, знімати молодий Бельмондо, шпигунський, такий полушпигунський кримінальна драма, де він в кінці дуже так символічно вмирає, і ці сцени, скажімо, дуже багато ми потім бачили в таких омажах в інших фільмах.
От. Але ми не знали, що це омажі, бо ми не дивились цей фільм.
Так, насправді так. І там є, ну, улюблена моя сцена звідти, це один з останніх монологів героїні і героя, це приблизно як наш подкаст. Mm-hmm. Вони говорять одне з одним, і у нас є чітке відчуття, що це діалог. Але якщо послухати кожний з їхніх діалогів як монолог, це монолог. Вони говорять самі собою. В них нема цього контакту, знаєш, нема цієї іскри. Вони говорять одне одного не чуючи. Вони говорять про те, що вони вважають потрібним, не, ніяк не рефлексуючи на те, що їм кажуть. От Максим, блядь, взяв телефон.
Що дуже яскраво демонструє, наскільки ми уважно слухаємо одне одного.
Да. В аудіо це не видно. Як Максим просто забиває, типа, і не слухає.
Я такий, ні.
Не, Максим такий, як це розкажи про Держкіно, я зараз загуглю. Погуглю.
Як це відбувається в аудіо? Я бачу, Наріман піймав хвилю, я такий, в мене є 5 хвилин.
От якось так. І це одна з таких канонічних сцен, яку я розповідав, здається, частини для патронів, одну з те, що я коли зняв перше короткометражне своє, там, скажімо, роботу в інституті, вона була дуже погана, і я заплакав, коли її змонтував.
Тобто, не від катарсису.
Ні, це було дуже погано. І я там намагався мавпувати якраз Годара з цим прийомом. Я намагався побудувати невеличку історію подружньої пари, яка наче говорить одне з одним, але вони говорять самі з собою, не чуючи одне одного. Вийшло хуєта.
Бля. По-перше, це мені дуже сильно нагадало пісню Жоского Дрюса «Якщо чесно, всім на тебе похуй», яка вийшла позавчора.
Я її не слухав, але думаю, вона саме про це.
Вона охуєнна, послухайте. Вона чесно охуєнна. Це українська відповідь монологу «Ідущого кріки». Насправді. А по-друге, я згадав, ну, типу, в мене, як всі знають, в мене є якісь літературні, були, блядь, дуже давно якісь літературні потуги. Я згадав свій перший, блядь,
типу, не бий по столу.
Типа, перший свій серйозний розказ.
Розказ, який ти написав?
Да, ну, типа, його, це прямо, ну, інтенція на розказ. Коротше, він був присвячений, будувався навколо каламбуру.
Щербина щілина. Або перлина щербина.
Щербина вагіна, блядь, щербина драбина, блядь, оце все, да.
Окей, який каламбур?
Коротше, ну це, блядь, все було російською. Треба це розуміти, бо це якийсь там 2003 рік. Коротше, мечти збиваються, поняв? Є таке словосочетання.
А ти не міг би сказати, мрії збиваються?
Ні.
Окей, я розумію. Вайб пропадає.
мечти збиваються, але збивають, ну, типа, збиваються, як продаються, поняв? Збит. Да. Ну, типа, і оце, типа, ларьок є, блядь, куди можна впарити свою мрію за лаве. Поняв? От про це в мене була перша розповідь, де я все вибудовував на тому, що є, блядь, ломбард, куди ти приходиш, типа, і такий, у мене є мрія, блядь, але є відчуття, що я її ніхуя не реалізую, але так я хоч якісь там 52 гривні чи карбованці.
Яку мрію ти продавав?
Та я не, ну, типа, там була історія купи людей, які стоять в цій черзі, кожен зі своєю мрією, і вони її кидають в цей ломбард, їм дають за це гроші, і вони, типа, щасливі, нещасні, кудись, кудись ідуть. Блядь, я зараз це розповів, ти на мене так дивишся, на це не хуйова ідея.
То. Це, повір, на другому курсі Карпенка Карого,
ну, да, да,
тебе розтягнули просто на шматки. Те, ну, скажімо, ходили би чутки по всьому університету, що є такий драматургічний геній.
Українського кінематографу є майбутнє. Ми бачили тіпа на другому курсі, його очі світяться і горять.
Він приїхав з Кічкаса, отакого, з папочкою під мишкою, і сказав, кому сценарій? І він збивав свої...
Вона дуже погана. Ну, типа, ну, типа...
Ні, ну, там є ідея, там є навколо чого, скажімо, крутить. Це не те, що мене би зацікавило.
Це такий Щербіняки і Каурісмяки, знаєш, що це оце. Якщо продовжувати тему каламбурів.
Да. Акі Щербіняки.
Акі Щербіняки.
Макі Щербіняки, отак.
Та все, хватив.
Окей, я добуваю цей безпосередній прикол. О, якось так. Я записався на курси кримськотарської мови.
Я на
бачиш, як треба овації зривайся.
Я на курси української так і не записався, тому ви от чуєте те, що чуєте.
Да, мене насправді вже підважило, коли одна з наших патронок, пані Анастасія Веслуха, якої немає сьогодні в залі, записалася на кримськотарські курси.
І такий, ніхуя, півдня ходив по хаті, такий, блядь.
Ні, а я такий, боже, а коли моя пропаганда спрацює на мене? Коли те, про що я говорю, і, то, і на те, що я підважу інших людей, спрацює і на мене, що я зроблю безпосередньо цей крок. Я його зробив. Це при УКУ є курси. І з неділі почнеться перше заняття. Подивимось, скільки я
завтра
витримаю. Та завтра, одразу після кіноклубу, я піду навчатися кримськотарською мовою. Тому вже незабаром.
Може,
я
скасуємо кіноклуб, який нахуй Бергман.
Давайте подивимося, як пройде сьогоднішній день після запису. От, я все ж таки зайду на послання в Zoom, але якщо нікого з вас там не буде, я зрозумію. Обіцяю, наступне кіно буде кольорове. От, якось так. Тобто я подумав, що коли, як не зараз, спробувати хоч трошечки підняти свій рівень знання рідної мови.
Це дивне відчуття зараз я переживаю публічно до того ж.
Це називається збудження.
Ну, ми з Наріманом досить багато спілкуємося, крім подкасту, але про цю історію я не знав. І я такий, ах ти ж хитра, блядь, кримсько-татарська залупа, беріг це все на подкаст. Оце от все, немає дружби, всі справжні приколи у нас підуть отак от, щоб, да, людям розповідати.
Ну...
Наріман, що там? Та вообще ніхуя не відбувається. Блядь, ми оце на говерло сходили, блядь.
Дивись, насправді, я записався десь тиждень тому, але оплатити треба було до вечора 1 березня. Зараз 2 березня. І я вчора о 8 вечора оплатив. Я не був впевнений, що сама заявка моя буде реалізована. Тобто я зробив останній крок.
Та ти уявляєш, що у них там було в офісі вивчення кримсько-татарської мови, коли прийшла твоя заявка? Вони такі, Коносалів записався!
Це ж не моя перша спроба вивчити кримсько-татарську мову.
І не друга, да?
І не друга. Так, да, я записувався на курси, ще, напевно, це був 19 чи 20 рік. Вони відбувалися в Києві в Кримському домі. І мені було дуже незручно по декільком факторам, тому що половина людей, які туди прийшли, їх питали, чому ви вирішили, скажімо так, опанувати кримсько-татарську мову.
А вони відповідали кримсько-татарською?
Ні, вони відповідали, що подивилися фільм «Додому». І я такий, ого... От, і потім вчителька намагалася мене підважити під те, щоб я зняв якісь...
Щоб ти викладав на цих курсах.
Ні, щоб я зняв якісь навчальні матеріали для їхнього курсу. І я кажу, я не вмію це знімати. Ну, типу, це не моя діяльність. Тобто, це як з подкастом. Якщо ви думаєте, що подкаст на відео, і я розумію, як це знімати, ні. Тут сидить Андрій, який за це відповідає. Це не моя задача. От, і мене кожного, ну там, я був тричі, і кожного разу мене при всіх питали про це. І мені було максимально незручно, після чого я перестав ходити. Якось так. Бо я не хотів брати на себе відповідальність. Я хотів просто вивчати мову. А, ще там була штука, що мені дали, ну, там, придбав, це, як називається, книжка, в якій навчають.
Підручник?
Так, так. Бач, я на цьому етапі вивчення мови. Як ця штука називається, де ти читаєш, типу, що тебе треба робити? Вона була кримсько-татарською з самого початку і ще й латинкою. Я в школі вивчав, ну, типу, кирилицею ще кримсько-татарською. Латинка – це добре, все це я приймаю, все це офігенно, але я не можу прочитати завдання, яке там написане. От мене це дуже смущало, тому що ми починали, пів заняття займалося тим, що зверху олівцем переписували українською переклад завдання. Типу, що ми будемо робити. Але так. Тому незабаром я буду вставляти, скажімо, фразеологізми кримсько-татарською. Після...
Або, як кажемо ми, кримські татари.
Да-да. Алла Коле Кітерсон.
Цей фільм ми дивимось через кілька. Чи це режисер був?
Це було, типу, скажімо так, нехай Аллах нам допоможе, скажімо, закінчити цей подкаст без казусів. Ну, без казусів, і цей подкаст, це я вже, скажімо, в голові собі договорив.
Я так хочу відкинутися, так от взяти мікрофон і такі...
Максим, це теж робота. Максим сьогодні запізнився зі словами...
Тому що у нього була робота.
Так, я кажу, це теж робота.
Я знаю. Це важко усвідомити, але це трохи робота теж.
Так, але Максим звикли
почувати. Але ми тут не для того, щоб понить про це.
Як важко нам працюється.
Я, коротше, ходив на один подкаст днями. Ну, трошки адюльтерчик такий наліво трапився.
Ну, оцей ютубський хвойдне сезон.
Оці, знаєш, оці є 100 людей на українському ютубі.
120, не хочеш?
27, так. Да, і вони ото по колу один до одного ходять, беруть інтерв'ю. Ну, там різні, типу, школи, але, в принципі, це певна кількість людей. Ну, от я ходив там на один подкаст, і я зрозумів, що взагалі таким клеєм комунікації в інтернеті, в розмовних відео, дуже часто є кіно. Ну, типа, ми прямо обумовлені, сучасний світ, він вимушений спілкуватися мовою кіно, тому що ми всі ліниві гандони, книжки читаємо через одну, да, пані Віра? Дуже мало книжок на жодному кіноклубі.
Книжковому клубі. В нас є книжковий клуб.
Книжковий, так, да, звичайно. І тому кіно стало таким, типа, інтелектуальним...
Не бий, будь ласка, по столу, я тебе дуже прошу.
Так там же є якась...
Ні, воно не працює, Максим.
Це є броманс.
І, коротше, це взагалі нівелює кіно як якесь мистецтво, в тому сенсі, що два бомжа на забитому ютуб-каналі все одно в якийсь момент починають пиздіти про кіно. Бо більше нема про що говорити в житті пересічного мешканця інтернету.
Ні, ну чому? Ну, тобто, це як...
Ні, ну те, що Зілупа заїбала, а Порошенка – оце класний президент. Або навпаки.
Да, ну це треба ще раз кружком пройтись по всім подкастам. Ну, я прочитав книжку. Давай так. Хочеш тобі розповім, яку книжку прочитав? Дякую, дякую.
Ти реально вмієш зривати овації.
Бо у мене нема мрії зіграти бомжа в фільмі. У мене є амбіції.
Якщо хтось раптом новенький, я хочу зіграти бомжа в наступному фільмі Нарімана. Власне, подкаст «Броманс» – це мій шлях на шляху до шляха зіграти цього епізодичну роль. 3 секунди ми поки виторгували.
Ну як, ні, я вже, ну скажімо так, це достатньо повальна тема, що хтось хоче зіграти бомжа в моєму кіно, але...
Але я її почав.
Але проблема в тому, що в мене такої сцени нема. Але я, може, про це говорив, але це не має значення, бо це подкаст. Саме тому він існує, щоб повторювати ті речі, які ти хочеш декілька разів. що я вже готовий внести сцену з розстрілами НКВД, де у стінки поставити всіх тих людей, які сильно хочеться зняти в кіно.
Віталік Гордієнко.
Сергій Черков.
Максим Ще... Причому... І всіх цих людей вбивають. Бля, Наріман, ну це з одного боку прикол,
причому,
з іншого боку це якась серйозна лента про депортацію кримсько-татарського народу, презентація десь в Каннах, і півзалу роз'йобується, бо в сцені розстрілу вбивають українських ютуберів.
Дивись, це буде як, знаєш, обкладинка Vogue. Є обкладинка журналу, є діджитал-версія. Тобто обкладинка для Канн, вона буде правильно, оригінальна, тобто з усіма сенсами, а українська... Це будуть всі оці блогери українські, співаки, які дуже хочуть зняти, типу, і тізер для українського глядача буде оця сцена, де проходиться такий довгий план панорамний на рельсах. Да,
він вже прям це пропрацьовував в голові, да?
Так, так. Типу, де оці стоять обличчя, які чекають розстріл, і отак от кожний крупний план. Віталій Гордієнко трохи робить так, щоб трошки довше побути в кадрі. От. І ми такі скоро в кіно.
І типа на ЗТМ лунають постріли.
Ні, треба, щоб. Хоча ладно, можна і постріли, яка різниця, типа. Ну, типу, я за цю сцену не тримаюсь.
Ні, знаєш, це типа, ну такий чорний екран, так. Напис скоро в кіно, лунають постріли і таке обличчя Віталія Гордієнка. Все одно заглядає трошки в кадр.
От, так що...
Віталік, ну, без образ.
Віталік, я зробив все, що я міг. Ну, я не знаю, що ще придумати.
Я поруч стою з тобою.
Ви тримаєтесь за руки. Цей партизанський отряд. От, але це у випадку, якщо я дійду до другого повнометражного кіно, а ви ще не зніметеся в фільмі, не знаю, там, Алана Бадоєва, і де реалізуєте своє бажання великого екрану, то... Якось так. Тому тримайтесь.
Наріман, я нагадаю тобі, що ти книгу прочитав.
Так. Я прочитав «Інтернат» Сергія Жадана нарешті. Вона в мене стояла роки два.
Я ж подивився на годинник, да, ну. Який рік там вообще?
Ну, слухай, що, цікаво? Я поставив 4 з 5. Ні, не знаю, що було цікаво. Тому
цікаво,
що...
скільки Сергій Жадан поставив фільму «Додому».
Він його не дивився. Це якраз такий байт на те, що за гандон. Я зараз, блядь, подивлюсь і напишу от таке полотно, блядь, чому це херня, типу, да. От, мається навіть, просто цю книжку хотіли екранізувати ще до того, як вона була
видана,
да, тобто за неї багато боротьби йшла, і безпосередньо Сергій Лозниця через мене намагався перебити, викупити права на цю книжку. Я не знаю, чому через мене він вирішив, що я той інфлюєнс, який допоможе йому здобути права на цю екранізацію. І мені було цікаво прочитати і подивитися з точки зору екранізації. Два пункти. Мені здається, краще нехай це залишиться книжка. Дуже непогана книжка. І друге, що я помітив, і, ну, типу, я і за собою це помічав, Сергій Вікторович дуже любить своїх персонажів. І він боїться, ну, він не хоче їх кидати в...
Ні, ну так ми Голлівуд не зробимо.
Так. Він не хоче їх кидати безпосередньо в конфлікт. Тобто там вся книжка побудована на тому, що от-от зараз їх...
У Стівена Кінга вбивають собаку десь там до 50-ї сторінки. Типа, саме це тебе включає читати, що буде далі, як ми помстимося людям, які посміли вбити пса патрона. Де він тут десь на стулі бігав?
Ти зараз переказуєш сценарій мого другого повнометражного фільму. Типу, у мене все це теж є.
Ну, будь ласка, не вбивай собаку в своєму наступному фільмі. Ну це така, блядь, ну давай дитині поїбалу дамо краще.
Дивись.
Не в тому сенсі, що собаки краще дітей. Ні.
Собака вмирає десь на 50-й хвилині.
Це така пошлость вбивати пса, щоб включити людину в цей наратив.
Ну, знаєш, де Стівен Кінг?
Давай нігті вирвемо, блядь, комусь, ну я не знаю.
Так, дивись, собаку ми вбиваємо на 50-й хвилині, а дитину ми б'ємо вже десь на годині 10. Тобто там є все, ну тобто максимально все є. От, тому, да, очікуйте. ми розстрілюємо блогерів, вбиваємо собаку і б'ємо дітей. Це є майбутнє український кінематограф. От, до чого я? Ну,
да.
Тобто,
до речі.
Да, ну, кажу, мені здається, що ми реально любимо своїх героїв, яких ми прописуємо. І це нам не дає можливість їх трошки вкинути в жернова історії і конфлікту і довести до якогось, ну, скажімо, більшого це, скажімо, градуса подій. От, якось так. І мені дуже було цікаво, як він показував цю нейтральність. Те, що ми набагато проговорювали, ну, це, скажімо, аполітичність. І там мені...
Ця книга, вона, в принципі, про це.
Так, так. І в цьому вона цікава.
Головний мотив один. Ну.
Я не знаю, ну, мені хтось на днях казав, я знаю, хто, просто не хочу говорити, що все, що зараз відбувається в нашій країні, ну, скажімо, певна інфантильність, яка існує в суспільстві, вона пройде в той момент, коли люди зрозуміють, що відбувається насправді, і, ну, почнеться страх. А я думаю, що страху не почнеться. Ну, типу, люди забояться, серйозно забояться загроз, типу, які ще можливі. От, я думаю, що люди...
Вибач, це ремарка. В відео телебачення Торонто, яке вийшло там годину до початку цього запису, є фраза «налякати попіл»,
угу,
в контексті українців.
Так.
Ну, от, і мені цікаво, ну, типа, чого ще треба боятися? Про що ти зараз говориш? Це, типа, оця ракета, яка має прилетіти в твій дім, чи що?
Ну, цілковато, ну, я кажу, це не моя теза.
Про неусвідомлення екзистенційної загрози, так, що так. Ми зараз можемо зникнути як нація, як народ, як держава.
Так, що умовно, там, окупація України – це досі цілковито, ну, реальна можливість, да? Тобто є такий відсоток.
Це не тільки фантазії Тараса Чмута.
Ні, кажу, ну, але це не моя теза. Я про те, що якраз, ну, люди в таких критичних ситуаціях переважно не стають, вони не починають боятись, вони починають от це розщеплювати цей досвід, кажучи, так, а я до чого? Ну, тобто, я який маючи, ну, тобто, у мене був досвід перебування в окупації, тобто, коли я там був в Криму з 14-го року, і те, що у мене там рідні і сім'я перебувала, тобто, ти спостерігаєш трошки про цю розщепленість, як особистостей. Тобто, незважаючи на твої, скажімо, позиції, з часом ти розщеплюєшся, ти намагаєшся абстрагуватися від цього все одно, так чи інакше. Тобто тебе з цього поклоняють. З тебе роблять максимально аморфно. Типа, і ти стаєш так само інструментом легітимізації цього.
Ну, просто є такий, я трошки розжую, якщо я правильно тебе зрозумів, є такий стереотип сприйняття, що люди, умовно, які лишаються на окупованих територіях чи потрапляють в окупацію, що пропаганда з ними працює так, щоб зробити їх частиною, типа, умовного руського міра. Насправді це не так. Типа, оцими Z-патріотами стає там 0,3%. Більшість роботи пропаганди йде на те, щоб ти завалив пиздак.
Так.
Щоб ти сидів, типа, тихий, спокійний, нічого не войобувався, бо розумієш, що ти робиш такий крок, тобі дають пизди, робиш такий крок, тебе вообще розстрілюють.
Тобто, от те, що дуже добре прописано в інтернаті, що головний герой. Він вважає свою позицію те, що він не за кого, і тому, що він нічого не винен, значить, він ніяк не відповідальний, і, скажімо, ця ситуація проходить повз нього. А насправді це є якраз таки дуже, дуже сильний інструмент, роблячи ось більшу частину населення аморфним, тобто так приручаючи, де не робити вибір – це найкращий їхній вибір. І наче він їх рятує, хоча він, звісно, їх не рятує. Тобто він робить оцю видиму обкладинку того, що ну, з тобою все буде добре. От, якось так.
Давай я тоді докину. Я, коротше, був на допрем'єрному показі, ми з Анією ходили...
Зона інтересів.
Зона інтересів, так. Зона інтересу.
Зона інтересу? Окей, так.
Це... Один з головних фільмів останніх, не знаю, мабуть, півроку. Він в 5 чи 6 номінаціях на «Оскар», який станеться 11-го.
Ну, це якраз після виходу нашого подкасту.
Вже після виходу нашого подкасту.
Вітаємо, ладно, на це буде грубо.
Вітаємо, ви знаєте, да, хто переміг. «Зона інтересу», якщо коротко, це історія про наглядача Аушвіцу, який живе своє прекрасне, відсторонене від жахіть життя. Це дуже цікаво знятий фільм. В сенсі, його прям знімали в Аушвіці 2 роки.
Ого.
Це такий дуже камерна історія, насправді. Це от про будинок цього наглядача Аушвіцу, де він живе з дружиною, якимись єврейськими служанками, які там на за те, що їх не розстрілюють, вони все прибирають, купою дітей і дуже щасливою собакою. Прям собака в цьому фільмі один з головних персонажів, бо вона постійно така, блядь, живе життя.
Просто. Бачу, не вбили собаку.
Фільм про Аушвіц, де, блядь, 30 хвилин, якщо нарізать, прям просто тобі показують щасливого пса. Сам Аушвіц, самі оці страти, спалення євреїв тобі не показують. Це все фон. Mm-hmm. Тобто є оцей там квадрат будинку з садом якимось, з якимось городиком, де живе оця родина цього наглядача. Є якісь внутрішні їх проблеми, там, не знаю, там щось там, ковбаса не така, не знаю. Чи коли ми поїдемо, там дуже смішна сцена, коли дружина цього наглядача... говорить про те, що ой, минулого року ти возив мене в Італію, а чи поїдемо ми в Італію цього року? В цей момент на фоні лунають якісь постріли, піздують печі, в окні, ну, в вікні ми бачимо дим, який валить з труб. От весь фільм побудований на тому, що на фоні відбувається просто піздець.
Це звучить просто, дуже цікаво.
Просто відбувається Холокост, але тобі його взагалі ніяк не показують. Це цікавий, це дуже такий, ну... Незвичний. Тобто такі погляди були от з боку, але це прям така, ну...
Консистенція всієї...
Так, ну... да, тобто це прямо от вклали в весь оцей... Весь цей... Все це закривання очей на трагедію, на Холокост, на будь-що відбувається зі світом. Ти просто живеш своє життя і думаєш, чи поїдемо ми у відпустку. Хоча тебе від спалення євреїв відділяє, ну, буквально там метр якоїсь там стіни оцієї бетонної. От, ну, реально, типа, з трагедії тобі один дим на фоні, і якісь крики, може інколи постріли. Чому це повна залупа?
От, таке кіно?
Да. Да. Сьогодні.
Давай.
Тому що це така... сьогодні в світі відбувається те саме.
Так.
В якомусь сенсі. І при цьому цей фільм, скоріш за все, отримає Оскар.
Ну, типа, ну якийсь.
Так виявилось, що я подивився майже все, що було номіноване на Оскар. Не з якогось там, знаєш, от є, от, наприклад, пані Віра, яка сідає і така, блядь, дивимось все, що, ну, я знаю просто це, що в цьому році номіноване на Оскар. Прям принципово, щоб розібратися, поняти і поставити ставочку там десь на беттінговій конторі. А в мене просто так, ну, я тільки Маестро не дивився, оцей нетфліксівський. З цим,
Бредлі Купер.
З Бредлі Купером, так. Коротше, мене дуже, ну, мене і Аню, ми вийшли з цієї прем'єри, ну, у нас тряслись руки через те, що це дуже красиво, це дуже правильно, це дуже інтелектуальна драма, де всі грають, де всі витягують. Ну, типа, як кіно, це прям розйоб. Ти знімаєш красиву інтелектуальну роботу про те, як, там, не знаю, ті, хто організовував Голокост, відсторонювалися від цього, жили абсолютно нормальне, спокійне життя. Тобто оцей комендант Аушвіцу і його дружина, які головними є персонажами, їх більше їбе, чи є у них там, не знаю, рулька в холодильнику, чи там підігріту кашу їм подали ці храби-слуги. Тобто те, що там, ну, вони взагалі не включаються в те, що навпаки, оцей комендант, він включається в тому, як більш ефективно організувати оце остаточне вирішення єврейського питання. Типа, можливо, ми, блядь, в цих печах будемо там якось, блядь, по-іншому запускати оцей, ну, не знаю, полум'я, щоб менше, щоб газ економить. Типа, оце і головна проблема. Це дуже все класно. Але коли тобі показують це кіно, коли ти сам знаходишся на місці людей, яких потенційно можуть закинути в ці печі, ти розумієш, що світ, блядь, це просто, ну, ілюзія і симулякар. Ну, типа, це просто інтелектуальна дроч. Ніхто не зробив ніяких висновків. Тобто, це не стало якимось каноном, це не забили в голову, не знаю, всьому світу, що так робити не можна. Ну, типа, ми зараз знаходимося всередині іншого геноциду, який є наслідком недовирішених питань минулого геноциду, і маємо на Оскарі обрати фільм про геноцид, який нам каже, блядь, це погано.
Ну, так. Я розумію, до чого ти, але якраз таки...
Ну, от я прям уявляю якийсь фуршет, блядь, з нагородження цього фільму, де стоїть режисер. Я не пам'ятаю, як його звуть. Якби ми писали аудіо, я б зараз подивився.
А я би промовив якихось два слова і сказав, що наче його так звуть. Дивись, я розумію, про що ти, але як на мене, типу...
Джонатан Глейзер в роти воїбать.
Саме так його звати. Джонатан, а.к.а. в роти його їбать Глейзер.
Фін, мабуть.
Ну, але питання там Голокосту набагато більше пропрацьовано в цьому плані. Тобто люди бачили...
Безумовно, але це про те, куди заводять хуйові ідеї. Про те, коли механізм знищення одного народу іншим запускається, що люди починають турбуватися не про етичну сторону питання, а про практичну. Ну, типа, а як, ну, про банальність зла, про всю цю хуйню, яку 70 років нам ссуть в вуха, про те, що, блядь, центра... Бля, про це є охуєнне інтерв'ю останнє у Жадана, якомусь харківському медіа. Про те, що Центральна Європа, ідеї гуманізму і взагалі європейської цивілізації, це був просто піздьош, іграшка для інтелектуалів. Ну, типа, в цьому немає нічого корисного, це не стає частиною практики життя. Ні. Це просто такий, знаєш, що ти втомився, ввечері сів, типа такий трубочку собі забив, такий, Центральна Європа, гуманізм, от Канта все пішло, блядь, як охуєнно ситий, блядь, і от віскаріка собі налю.
Ні, це я погоджуюсь, це офігенна дискусія, коли тобі не треба нічого робити. Тобто, оце...
Це академічні, блядь, стадіс і все.
Так, ну, тобто, в цьому наша проблема. Типу, ми за все хороше проти всього поганого, але чи ми готові робити щось для
чи
того...
Чи ми готові на щось більше, крім пиздіти про це, чи знімати кіно, чи робити якийсь арт, чи мистецтво?
Чи готовий ти чимось пожертвувати для того, щоб, умовно, це погане нівелювалось десь, де тебе не чіпає? Ні, ну тобто, навіть сама концепція оцеї деколонізації там Європи, коли вони відпускають свої колонії, ну, це ти 200 років сосеш всі ресурси, береш все, що тобі потрібно, там, знаю, теж вбиваєш, саджаєш людей, а потім в якийсь момент...
Все, ну,
удачі! Типа, ми вас відпускаємо, жить!
Ні. О, Боже, що я наробив!
Боже, як це все погано. Але дивіться, ми все переосмислили, тому ми від вас підемо. Ми будемо вам продавати гуманітарку.
Ну, це от останній сторіс Маріан Найєм з походу в якийсь британський музей. Типу, бля, цю хуйню спиздили, і цю вивезли, і цю, а за цю взагалі, скоріш за все, когось вбили. Але воно все одно стоїть все ще в лондонському музеї якомусь.
Але тут є ще інша штука, що коли ти вони, типу, вийшли, а там починаються громадські війни, там починаються внутрішні якісь геноциди, тому що, ну, люди були там сторіччями в рабстві, і вся їхня інтелігенція вирізалась, тобто у них достатньо первинні, скажімо, такі реакції, тобто виграє чиста сила, тобто не інтелект, не можливості, бо всі борються за ресурси виживання.
Ну, бо всі, в кого був інтелект, їх повбивали.
Так. І вони кажуть, ну подивіться, ну вони ж, блядь, ну, типа...
Дикуни,
ну, типа, ми ж їх от якраз відпустили, але ж, бачите, вони самі так роблять.
Ні, поки ми були, там ще якось цивілізація трималась. А ми от пішли, вообще таке почалось, блядь.
Ой, ось, ну, тобто, я погоджу, що весь цей, скажімо, інтелектуальний дискурс про гуманізму, він штучний.
Це особливо боляче дивитися зараз. Ну, от прям, ну, типа, ну, ви настільки вилеті. Це от, ну, це як, це як читати Аустерліц Зєбальда. Ну, от, не знаю, якщо була б думка, яку я хотів би тягти через всі, блядь, свої розмови, через всі свої подкасти і публічні виступи, прочитайте Аустерліц Зєбальда. Ідіть ви нахуй, якщо вам ця книга здається нудною чи якоюсь постмодерністсько-завіральною. Це все, ну, там бувають речення на 7 сторінок. Але воно все читається прям на ізі.
В цій країні, в якій народилася Оксана Степанівна Забужка, не може людина жалітися на те, що одне речення триває 7 сторінок.
Я поаплодую. Тільки Степанівна, не Степанівна.
Окей.
Так, тому це дуже хороший фільм, але його дуже боляче дивитися. І це підтвердження моєї тези, що будь-яка публічна, непублічна, ну, публічна розмова в тому сенсі, що вона стає публічною, так, в якийсь момент, вона все одно в ній буде якийсь великий відсоток саме кіно. Бо, блядь, нам нема про що пиздіть, ну, типа...
Про книжки поговорили, про мову поговорили, колонізацію поговорили, ну, Максим. Класичний
броманс. Так. Класичний. Треба ще історія про моє бомжацьке дитинство якесь, да, де мене ледь не вбили, але закінчилось приколом!
І дивіться фоточки, як мене вбивало десь в чаті, мати спонсорів.
Скільки я людей загнав в чат цими, да.
Да, відпрацьована схема.
Це було дуже смішно, ця історія, просто ми на останньому потіку її згадали, про те, як ми, типа, якусь дуже мутну постановку новорічну промутили в Запорізькому нічному клубі, намагаючись закрити мій доларовий кредит під час фінансової кризи 2008 року. І мені потім купа людей пише, блядь, це був клуб Ліамакс. в комунарському районі Запоріжжя. І я був на цій, ну, типа, людини три точно написало. І навіть хтось, пан Віктор, здається, з нашої спільноти, він знайшов якусь мою фотку, блядь, з цього утрінника, де я там з бородою Діда Мороза в якійсь цій...
І не єси м'ясо. Це видно.
Чому дідушка такий худой?
Ой, та.
Женя, це виріш.
Ну, Женя не буде вирізати, але окей.
Так можна подкаст назвати.
Женя, це виріш. Річниця бромансу, Женя, виріш.
Давай трішки на останок, я не знаю, у нас останок чи не останок.
Давай, який там у нас ще є хвилин 10, і ми можемо...
Поговоримо про броманс.
Давай, але перед цим я нагадаю, у нас триває збір на автівку для розвідників 47-ї бригади. За посиланням кидайте 100-200 гривень, якщо вам сподобалося, 500 тисяч, якщо вам не сподобалось, бо ми саме так працюємо. От, і допоможемо нашим, скажімо, розвідникам отримати автівку якнаймога швидше. Долучайтесь, можете нас так привітати з нашої річниці.
Я знаю, що зараз роблю. Ну, ти просто сказав в началі, що ми закинемо по п'ятерочки свої. Я просто зараз зайду, закину, щоб це стало. Ти закинеш потім.
Я закину потім, мені зарплатню ще не прислали.
А я закину зараз, щоб це виглядало, щоб це спонукало. Бля, у нас зараз 54 тисячі, 540 гривень.
Хтось кидає зараз і знаходячись тут? Респект.
Ну, просто сквот 17, наш партнер в цьому зборі, тому якщо ви будете в сквоті десь до середини березня, то тут будуть розкидані QR-коди на цей збір, і це наш збір. Я от заливаю туди п'ятерочку.
Максим просто хоче нарешті оплесків в свій бік. Він же сказав, що Аушвіц...
Купив за 5 тисяч.
Да. Він же сказав, що книжку прочитав Аушвіц, всім рекомендує, але ніхто на це не відреагував. Ну, тому якось так.
Не вдалося виконати запит. В мене немає на тій картці 5, але ми робимо спробу номер 2.
Але в мене є карт католіка.
Мам, закинь до тих.
Ой, це як мої батьки з'їздили в Трускавець, скажімо так, на відпочинок, типу в санторі. Це не буде видно, у нас загальний план, але повірте, що скрін є, я його бачу. Покажи краще людям, щоб вони підтвердили. Так, це не фотографія.
А от чи закине на Ріман це питання на 5 тисяч?
Я закину скрін в чаті, якщо я це зробив. Батьки були в Трускавці на відпочинку, і вони прям кайфували. Типу, там готель, знаєш, там оці...
Радянська хуйня.
Ні, там оцей євроремонт, як називається. Типу, там пінопластові колони 10-метрові, оце, ну, типу, гіпсокартонові, типу, всякі ліпніни, типу, кайф взагалі, сауна. Я вже так думаю, блін, що то, коротше...
Вже, може, і самому треба з'їздити?
Ну, тобто, їм дуже сподобалось. Я вирішив просто зайти на Google Maps, подивитися, що то за...
Відгуки,
да? Там, яка думаєш, там оцінка?
3.2.
2.1. Там, знаєш, там відгуки. Я заходжу в номер, а в мене кров по всій постілі.
Чого, блядь?
Я такий... Ну, я радий, що батькам сподобалося. Все ж таки, було б набагато гірше, якщо б вони сказали, що у них кров на цих, не знаю, на шторах.
Що вже, Курбан-Байрам чи що?
Так, почекай. Там свініну подають. Це не наші, явно. Поговоримо про броманс.
Так. Да. Хороший вийшов подкаст. Ніхто навіть не думав, що ця історія зайде так далеко, насправді.
Мені найбільше шкода Ярема Духу.
Ярема Дух, хрещений батько цього подкасту, тому що він сидів третім з нами на барі.
І дивився на це.
У Львові, да, як ми з Наріманом, спочатку Наріман відкидав цю ідею, потім думав, може вийде, не вийде. Ну, коротше, ми рішили, що воно буде. Десь поруч все це хрестив Ярема, який, блядь... Де він?
Давайте поаплодуємо Яремі за те,
Ярема.
Що...
У Яреми є YouTube-канал.
Підпишіться
на
там,
нього.
Там дуже...
Посилання під відео ми прям залишимо.
Так, там дуже цікаві матеріали безпосередньо. Але так, рік, Максим, розумієш? Рік.
І що? Чи буде другий рік? Оце питання. У мене закінчуються історії про те, як я там жив, не пережив, блядь.
Ну, ти бачиш, я почав книжки читати, так, мови, ну, вивчати.
В цьому була ідея. Ну, типу,
але для... ти зламався десь такий...
Ні-ні, я продовжую намагатися жити періодично цікаве життя. Бля, я на минулому подкасті в театр ходив. Ну, типу, такого не було 70 мільйонів років.
Я вам здам зараз інсайт. Максим між подкастом сказав, я знайшов свій старий щоденник, десь ще на 10 випусків і будуть історії.
Це насправді дуже рятівна хуйня. Я, блін, коли відкриваю, вообще, я цього не пам'ятаю. Ну, типу, пам'ять все це витіснила, але потім ти згадуєш, як ти в геріатричному пансіонаті грав в Ліса чи, блядь, льотчика в спектаклі «Маленький принц».
Це тебе дуже насичена театральна...
Ні, ти... мені дохуя років.
Розумію? І чисто на дистанції в тебе, ну, збирається якась кількість 10-15
але історій. Але ти постійно десь виступав, ну, типу, в театральних постановках.
Та дві їх було.
Почекай,
три.
Вже було три.
Три.
Це вже,
а про третю я не розповідав, бо я ніхуя не помню, бо в мене немає про неї запису в щоденник. Я грав чи то Пушкіна, чи то Байрона в постановці по якомусь там, не знаю, твору, чи то Пушкіна, чи то Байрона. Можливо, я був Байроном в розповіді Пушкіна, чи навпаки.
Ну, сильно, слухай. Не знаю, як тебе підтримати цим. Ну, типу, в мене дитячі історії теж, напевно, закінчуються, але, ну, будемо формувати якісь нові
час
історії.
Час настав час. Броманс, рік другий. Дорослі історії. Скоро на 2 плюс 2.
На 1 плюс 1 ми ще не дотягли. Це, ну, типа, в них на, в цьому плюс холдингу, в них все так влаштовано, що на 1 плюс 1 потрапляє, типа, ну таке. Типа, тестові покази показали, що це хоч комусь цікаво. А от всяка бомжатня, вона залітає на 2 плюс 2. Ну, типа, от серіал, який би я зняв, його показали на 2 плюс 2.
Ну, тоді нам треба просто Броманс Плюс якийсь канал, чи щось.
Ні, ну це для патронів. Насправді, можливо, я зараз кажу неправду, але я відчуваю, що я кажу правду. У нас дуже часто розмови для патронів більш цікаві, ніж сам подкаст.
Бо вони трошки розслабленіші все одно. Тобто менше...
Бо мама не дивиться, так?
Так. Це в мене з мамою була така дискусія. Вона казала, дай мені можливість підписатися там на Патреон. Я кажу, ні. Вона така, чому? Я кажу, мені треба хоч трошки, але особистого простору. Таке, але ж інші слухають, такі, вони за це платять грошима.
Моя мама не слухає подкаст «Броманс» і не дивиться «Потіки». У мене найкращі стосунки з мамою. Я можу бути клоуном і долбойобом просто, а потім таки сина додому повернувся в Києві, що живе успішне життя.
Дивись, я зроблю таку затравку для наступних наших епізодів, для того, щоб люди підписувалися на наш канал, ставили лайк. Я ще пішов на терапію.
Сьогодні, блядь, день народження Нарімана, а не день народження Бромансу.
Я цей рік почав достатньо активно. Подивимося, де я опинюсь в липні. От, тут немає рекламної інтеграції, але вона може бути. Ось, і основна штука, до якої ми поки прийшли...
Те, з психологом.
Що, так. Те, що, ну, моя проблема, що мене батьки дуже сильно люблять.
Тобто, ну, я розумію. Я дивився буквально вчора серіал «Відозмінений вуглець» на Нетфліксі, перший сезон. І там людина, яку воскрешає з небуття багатій, яка починає розслідувати його смерть, цієї людини, яка його воскресила.
Я вже не слухаю,
охуєнний заход. Вона каже йому про його багатих дітей, які виросли в цьому всьому достатку і любові. Він каже, що в них не відбулося ініціації в, власне, доросле життя. Ви настільки їх залюбили, настільки всім забезпечували, що вони просто не здатні адекватно реагувати на світ, в який ви їх кидаєте. Можливо, це твій випадок, Наріман?
Можливо, тому що, ну, скажімо так, психологиня мене фруструє, і така, я
новий трек Стаса Корольова.
І вона мені каже така, я їй щось розповім, каже, тобто ви народились з срібною ложечкою у роті.
Це, блядь, що таке?
Я кажу...
Іди нахуй! Майндлі!
Я їй кажу, типу, да ні, яка срібна ложечка, говорю, типа, ну, ні, яка ложечка, я кажу, ну, я кажу, ну, я ж не кажу золота, я кажу срібна, я кажу, я кажу, ну, максимум, вона бронзова. Так що ось у мене десь такі. У мене батьки все слухаються, дивляться, коментують, їм дуже цікаво. Вони чують історії, які я не розповідав, чують, де що зі мною відбувалося, відкривають мене для себе трошки з іншої сторони. Вони дізнаються, що я пішов на терапію.
І такі, Наріман, ми що, погані батьки?
Такий діалог теж був у мене з батьками. Тобто, я багато розповів про свій досвід курсів молодого батьківства, де якраз розповів...
Це твоя поломана спина і досвід курсів молодого батьківства. Це дві наріжні лінії нашого подкасту.
Це дві черепахи, на якому тримається моя подкаст-кар'єра.
І ще як мене стріляли, так. На цьому тримається подкаст «Броманс».
От, і... Я про це теж багато розповідав, і до мене підійшла мама і спитала, ти просто скажи, чи ми правильно тебе виховували, чи ні? Я кажу, ну нема такого правильно-неправильно, ну тобто всі виховують, як вміють, типу, питання, типу, як ти цим виріс, типу, ну, от, тому мої батьки з цього приводу теж переживають і намагаються все, ну, вони щиро серця хочуть мені допомоги, і я їм за це дуже сильно вдячний.
Я люди на барі зараз якісь леві стоять, такі бачать десь в кінці залу, тіп розповідає про стосунки з матір'ю, такі, його слухає купа людей. Вони такі, блядь, що я хочу стати частиною цієї спільноти!
Да, підписуйтесь на тір в 50 баксів і може створимо такий чатик з моєю мамою. І моїми дитячими фотографіями.
Нарешті ми придумали, що продати за 50 баксів.
Ой, якось так, да. Тому таке. Можемо потрошки підфіналювати.
Так, пішли вже пить в частину для патронів.
Частина для патронів. Зараз закінчиться загальна частина. Ви з Ютубу не перемикайте, тому що раз, пам'ятаємо, що в нас є збір, де ми просимо вас допомогти нам придбати автівку для 47-ї бригади для розвідки.
Я 5 штук вже закинув.
І я теж закинув. Мами клянуся.
Всі клятви не порушуються.
Так. Тобто моя мама за це відповість. По-друге, ставте лайки, підписуйтесь. Ми думали, що на річницю ми зможемо вже зібрати 20 тисяч підписників.
Ми багато що собі думали.
Так, так. На жаль, але ми
думали, що веселуха прийде послухати. Де вона?
Я не думаю, що їй настільки весело. Знаєш. Так. Це вже для частини патронів будете коментувати наші слова. Давайте. От, по-друге, насправді хочемо подякувати всім нашій спільноті, всім тим, які тут присутні, всім тим, які не змогли бути присутнім, але які з нами, скажімо так, в діджитал форматі, які підтримують наш проект. Щиро вам дякую. Ну, тобто, це, напевно, найкраще, що ми отримали за цей рік, це цю спільноту. Тому ми вам аплодуємо з Максимом.
І ви аплодуєте самі собі. Ну, цього я чесно не очікував, що сформується прям ціла. У нас зараз 200 людей в чаті тільки. Ну, більшість з них дивиться на всю цю психушку, як на якийсь колізій.
Почекай. Так, хто підписаний на 10 баксів, поаплодуйте. А хто підписаний на 5 баксів, поаплодуйте. Ми вас теж любимо.
Але в нас є чат, де їбать як весело. У вас буде можливість поспілкуватися з людьми за 10 доларів. Так звані люди за 10 доларів. Оця еліта. Вони поділяться з вами своїм досвідом, і потім ви приймете рішення, чи варто підвищувати тір.
Повірте, тут нема сегрегації. Тобто, це не секта.
3-4. Ми?
Ми?
Не секта.
Хочете стати частиною цієї спільноти? Долучайтесь на Patreon та Buy Me a Coffee. Будемо раді вас бачити.
Лінк на збір під відео, лайк, підписка.
Коментар.
І батькам подзвоніть.
Так. З вами були...
Нарі...
Макс.